Před 60 lety dokázal Sovětský svaz vypustit první družici na oběžnou dráhu. O den později bylo na světě jen velmi málo lidí, kteří by neznali slovo Sputnik. Noviny ve východním bloku psaly, že socialistická společnost uskutečňuje tužby lidstva a spekulovalo se o tom, za jak dlouho stanou lidé na cizích planetách. Jaký zlom ve vývoji kosmonautiky Sputnik znamenal? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v plzeňském studiu Českého rozhlasu je Lukáš Houska ze serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak významnou událostí v historii kosmonautiky byl let Sputniku?
Naprosto zásadní. Přeci jen předtím nikdo moc neplánoval, že by se dokázalo dostat družice do vesmíru a teď to předvedl Sovětský svaz, což bylo jedno velké překvapení a také to, že to dokázali tak rychle. Američané chystali něco podobného, ale přeci jen to ještě nějakou dobu trvalo. Ten zlom byl naprosto zásadní, kosmonautika se vlastně zrodila, tudíž těžko pochybovat o tom, že by to zásadní nebylo.
Co předcházelo tomu samotnému startu nebo samotnému letu Sputniku, jaký výzkum?
Nutno říci, že Sputnik jako kosmonautický výdobytek nebyl úplně plánovaný. To, co donutilo, to respektive, co dovolilo, aby Sputnik vůbec existoval, byla armáda. Raketa, která se vyvíjela a která je nejnutnějším prostředkem pro to, abychom se vůbec nějak dostali do vesmíru, raketa R-7, vznikla v Sovětském svazu jako nosič jaderných zbraní nebo dokonce termonukleárních zbraní. A protože Sovětský svaz tehdy úplně nevěděl, jak těžké budou tyto hlavice, tak se raketa R-7 postavila velmi výkonná, dokázala přenést na 8000 km vzdálenosti až 5 tun. Tudíž měla dostatek paliva, respektive dostatek síly, aby dostala na orbitu, na oběžnou dráhu nějaký náklad. A když už se podařilo po několika neúspěšných pokusech raketu úspěšně odpálit, tak tedy sovětská vláda svolila, že Sergej Koroljov jako hlavní projektant této rakety může uskutečnit takový svůj sen, kterému nepřikládala žádnou velkou váhu a vypustit tedy družici Sputnik 1.
Takže to byl vysloveně takový vedlejší efekt, vedlejší produkt armádního vojenského průmyslu?
Vlastně ano, armáda neměla žádný zájem a v tehdejší době ani vlastně politická garnitura nepřikládala žádnou velkou váhu tomu, že by Sovětský svaz dokázal něco dostat do vesmíru. Byla to pro většinu lidí naprosto abstraktní představa a nedokázali si uvědomit důsledky, o čemž svědčí potom i sovětské noviny, sovětský tisk, který o události informoval nejdříve jenom jako malinkým sloupkem někde dole, ale později, o dva dny později, když se zjistilo, jaký dopad to má na tisk na západě, tak teprve se tomu pořádně věnoval.
My se k tomu ještě dostaneme, k tomuto rozměru té propagandy, ale ještě tedy čistě technicky k té raketě. Co vyneslo Sputnik na oběžnou dráhu?
Byla to raketa R-7, která ve svých základech vycházela velmi vzdálených z rakety V2 německého konstruktora Wernera von Brauna a část německých inženýrů, kteří se podíleli na vývoji této rakety, se dostali do Sovětského svazu a dostali na starost Sergej Koroljov, což byl geniální sovětský konstruktér a společně pak vyvinuli tento těžkotonážní nosič, který ve své době byl naprosto jím úkazem, protože takto silná raketa nikde jinde ve světě nebyla, americké rakety byly podstatně menší a méně výkonné. A jak jsem říkal, tato zakázka byla tedy armádní a měl to být tedy nosič jaderných hlavic.
Koule Sputniku byla velká něco přes půl metru v průměru, vážil 83,5 kilogramu. Je pravda, že Američany vysloveně překvapilo, že Rusové dokázali dopravit do vesmíru něco tak velkého?
Přesně tak. Jsou dochované některé reakce lidí, kteří říkali, že nechápou, když se v Sovětském svazu nedokážou sestrojit automatickou pračku, jak by dokázali dostat do vesmíru družici. To byla tak naprosto nečekaná představa, nečekaná událost, že to právě proto to vlastně zasáhlo ten tisk na západě, vůbec veřejné mínění na západě, protože do té doby si o Sovětském svazu mysleli, že dokážou vyrábět dobré traktory, mají velké zemědělství, všechny jejich stroje jsou poměrně masivní, ale že by dokázali sestrojit něco tak komplexního a složitého, to všechny překvapilo.
Jak se došlo k tomu, že Sputnik bude mít ten tvar, který se stal ikonickým, tedy že to bude taková ta koule, ze které trčí 4 pruty?
Ono to bylo tak trošku nouzové řešení, ono bylo potřeba postavit rychle nějakou náhradní družici, protože se stavila původně jiná družice, která se měla dostat do vesmíru jako první, ale ta byla komplikovaná, ta nakonec letěla až jako Sputnik 3 a měla vážit kolem tuny, ovšem vývoj se zdržel, jak už to v kosmonautice bývá, a bylo potřeba rychle, rámcově za několik měsíců, za několik týdnů, sestavit družici novou a vytvořit kulový objekt, který má ideální vlastnosti, co se týká například udržení vnitřního tlaku, je vlastně nejjednodušší způsob a proto vlastně ten tvar z toho vychází.
Jaké úkoly Sputnik měl?
vlastně jenom dokázat, jestli ve vesmíru dokážeme z něj, za prvé, jestli dokážeme do vesmíru dopravit něco na oběžnou dráhu, a za druhé, jestli z něj dokážeme vysílat. Protože na palubě Sputniku nebyly žádné vědecké přístroje, pouze vysílačka, respektive vysílačka její záloha, a ta měla za úkol zkrátka jenom dokázat, že z oběžné dráhy dokážeme vysílat, vysílání mělo dokázat, že skutečně jsme na oběžné dráze, a vlastně nic dalšího.
V tomto ohledu Sputnik tedy splnil všechno, co se od něj očekávalo, nebo třeba ještě něco víc?
Vlastně naprosto. Krom teda pozdějších vlastně propagačních věcí, tak také dokázali ten signál Sputniku, ten známý pípavý signál, zachytit různé věci a dokázali využít například měření ionosféry a atmosféry a také dokázali dokázat efekt Dopplerova efektu, Dopplerova jevu, který do té doby nebyl úplně jasně dokázán.
Sputnik byl na oběžné dráze 92 dnů. 4. ledna 1958 vstoupil do atmosféry, shořel. To byl kontrolovaný zánik?
Nikoli. Sputnikovi měl pouze baterie vnitřní, neměl žádné solární panely ani jiný zdroj energie a baterie mu došly už 25. října. Od té doby nekontrolovatelně putoval po oběžné dráze a potom, jak jste říkal, v tom datu zanikl shořením v atmosféře. Vzhledem tomu, že jak malý objekt to byl, tak nehrozilo, že by někam něco ohrozil, ale nikdo nevěděl, kam dopadne, respektive kde schoří.
Naším dnešním hostem je Lukáš Houska ze serveru Cosmonautics.cz.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud jste říkal, že vlastně tím vypuštěním Sputniku začala kosmonautika, že to byl naprostý zlom, jaké poznatky z tohoto jaksi prvního letu, prvního počinu byly využity v dalších kosmických projektech?
Z tohoto konkrétního letu spíše bylo důležité to, že se dokázalo, že to má jakýkoliv nějaký dopad na veřejnost a že to má smysl. A tudíž i v Americe, ve Spojených státech, se více dalo peněz na samotný vývoj družic a pokusila vlastně se začal vesmír nějakým způsobem zabydlovat vědeckými přístroji, vědeckými družicemi. Do té doby tomu vlády nepřikládaly tolikovou důležitost a ani proto vlastně, to je vlastně nejdůležitější dopad z toho letu. Ani tak vědecký, moc jsme z toho nezískali, na palubě vlastně krom vysílaček byl už jenom měřič tlaku a teploměr a tyto údaje toho moc neřekly, ale pozdější výzkumy, respektive dopad ideologický a propagandistický tohoto počinu byl daleko sáhlý a vlastně umožnil, aby kosmonautika později postavila vědecké přístroje, vědecké družice, které byly schopny nějakým způsobem dodat data, které do té doby jsme nemohli jinak získat.
A to bylo kvůli tomu, že to prostě vyvolalo takovou pozornost, že to u veřejnosti, u laické veřejnosti vyvolalo takovou pozornost? Proto se toho vlády chytly?
Jednak kvůli veřejnosti, která tím samozřejmě byla hodně překvapená, ale také to dokazovalo naprosto jasně, že Sovětský svaz má raketu dalekého dosahu, dokáže s ní doletět vlastně mezikontinentální střelu a když dokázal dostat na orbitu poměrně těžký satelit, musíme si uvědomit, že v té době Spojené státy také připravovali svůj satelit, ale měl vážit jenom 1,4 kg, zatímco Sputnik vážil těch zmíněných 80,84 kg. Tudíž bylo jasné, že raketu, který má Sovětský svaz dispozici, by s ní dokázal zasáhnout jakékoliv místo na Zemi. A tudíž se do toho zapojili armády a začalo se s vývojem pokročilejších balistických raket a raket, které později umožnily vznik kosmonautiky. A důležitá je právě i ta část veřejnosti, protože veřejnost samozřejmě do té doby neochvějně přesvědčená o tom, že Sovětský svaz nemůže ohrozit vyspělý západ, si teďka žádala, aby na to západ nějakým adekvátním způsobem odpověděl.
Ta samotná technologie, ten princip toho, že prostě nějaká mocná raketa vynese něco na oběžnou dráhu, tak ten se nezměnil od té doby.
Vlastně ne, respektive nedávno. Do té doby vlastně platilo, že se použije silná raketa, která vynese náklad a celá bude zničena po svém vynesení, protože postupně odpadají její jednotlivé části a ty jsou potom zničeny při dopadu na Zem nebo schoření v atmosféře. Až teprve nedávno jistá společnost SpaceX ukázala, že rakety taky můžou být znovu použitelné, mohou znovu přistávat a znovu startovat a až vlastně tehdy před nějakými 2-3 lety se začíná kosmonautika trošku odklánět od toho, co jsme znali už od dob Sputniku 1. Samostatnou kapitolou jsou potom raketoplány.
Hned o měsíc později, 3. listopadu 57, vyletěl do vesmíru Sputnik 2 se psem Lajkou. Proč hned tak brzy tak velký živočich?
To bylo také trošku propagandou. Sergej Chruščov zjistil, jaký to má dopad na média ve Spojených státech, tak povolil Sergej Koroljovi, aby pokračoval dál ve svých plánech a chtěl, aby na výročí Velké říjnové revoluce vypustil něco, co opět ohromí svět. A když už jsme to měli první družici, tak bylo potřeba udělat další krok, třeba prvního živého tvora. A jak už jsem říkal, raketa R7 má poměrně přebytek výkonu, dokázala by donést několika tunovou jadernou hlavici někam dál na jiný kontinent, třeba na severoamerický, tudíž měli poměrně volné ruce. Využili známou konstrukci Sputniku, opět kulový obal, a vložili do ní vlastně takový postroj, do kterého vložili psa, přístroje, které zajišťovaly jednak atmosféru a také teplotu, a umožnili vlastně vypustit prvního živého tvora do vesmíru, což mělo za účel tedy zjistit, jestli vůbec živí tvorové ve vesmíru mohou přežít, jestli stav mikrogravitace dokáže nějakým způsobem umožňovat normální klasický život.
Neobjevily se v té době žádné pochybnosti, jestli nejde o týrání zvířat a podobně? V tou dobou se prostě v těchto dimenzích vůbec neuvažovalo?
Neuvažovalo se v těchto dimenzích v Sovětském svazu. Samozřejmě ve Spojených státech na to reagovaly některé spolky, které právě na toto upozorňovaly, dělali třeba velkou letákovou kampaň proti tomu, že vlastně vědecký výzkum mučí zvířata.
Když jste říkal, že třeba ve Spojených státech vedli úvahy o tom, jak je možné, že Sovětský svaz, který nedokáže vyrobit automatickou pračku, dokáže vyslat do vesmíru satelit, tak našla se odpověď na tuto otázku, že zrovna v této oblasti Sovětský svaz byl tak napřed?
Je to tím, že každý z těch států dával prioritu jiným věcem. Ve Spojených státech sice měli Wernera von Brauna, toho známého vědce, který potom dokázal Američany dostat na měsíc, ale nepřikládali velkou důležitost, hlavně tady armáda, balistickým raketám. Rakety brali stále v tom vědomí první republiky, těch 30. 40. let, jako jenom doplňkovou zbraň, která je možná použít na frontě nebo na nějaký další doplňkový boj, ale není schopná donést jadernou hlavici někam daleko v bezpečí. Proto se zaměřovali hlavně na vývoj letadel s dlouhým doletem a velkou nosností a rakety nechali trošku v pozadí. Zatímco v Rusku, v Sovětském svazu tedy, vždycky tradičně dbali spíše na armádu samotnou a letectvo měli trošku v pozadí a dali právě hodně peněz a vlastně hodně peněz na vývoj raket, které jim dokázaly i přes jejich ztrátu v abiotickém vývoji dokázat dostat vlastně jednu hlavici dál. Jejich jaderné hlavice byly také trošku odolnější, byly masivnější a oni věřili, že rakety je tam dokážou donést, zatímco Američani je rádi měli při letu pod kontrolou.
Když došlo k letu Sputniku, tak ten se objevil pak na poštovních známkách, na plakátech, ve filmech. Vy už jste o tom trošku hovořil, ale jak tedy dokázala vypuštění Sputniku využít ruská propaganda? Nebo sovětská, pardon.
Zpočátku byla překvapená tím, že to má takový dopad a trošku si nevěděla rady, co s tím, ale po pár dnech se zpamatovali a samozřejmě ukazovali na to, že Sovětský svaz dokázal mírovými prostředky posunout vědu daleko sáhle dopředu. A z kosmonautiky se potom postupně během dalších letů a dalších let stala výkladní skříň z Sovětského svazu a využívala se velmi razantně, ať už to byli kosmonauti, kteří byli bráni jako výjimeční lidé, kteří posouvají hranice a byli takto prezentováni Sovětským svazem i sovětskými médii, tak v celém východním bloku potom to prezentovali stejným způsobem.
Ale tato výkladní skříň, o které hovoříte, tak vznikla víceméně náhodou, když jste popisoval, že i ten samotný Sputnik byl jenom takový vedlejší produkt vojenského průmyslu.
Ano, je to tak, naprostá náhoda, nikdo to nečekal.
Co se týká těch kosmonautů, kteří byli a do velké míry vlastně dodnes jsou takovými celebritami, jak se k ním Sovětský svaz choval?
Dalo by se říct, že podstatně lépe než třeba ve Spojených státech, kde to byli klasický zaměstnanci například letectva a dostávali standardní platy, tak v Sovětském svazu byli trošku na výši a krom odměn za let, které byly poměrně vysoké, dostávali vozy, tedy automobily, dostávali dobré byty a na své poměry na Sovětský svaz si žili poměrně dobré životy.
Když se vrátíme zpátky k letu Sputniku, pak, jak jsme říkali, už v listopadu letěl tedy Sputnik 2 s Laikou. Existovaly pak nějaké pevně stanovené cíle ohledně dalšího výzkumu, nebo to dále pokračovalo víceméně náhodou?
Samozřejmě potom už se cíle stanovily, samozřejmě další cíl, který byl jasný a na snadě, byl dostat člověka do vesmíru, na to se soustředil sovětský kosmický průmysl dále, ale po tomto letu Sergeje, Gagarina, to bylo trošku už, byl tam takový drobný rozkol, nevěděli, co dál dělat, jestli se vydat na měsíc, anebo se soustředit spíše na orbitální stanice, což potom tento trošku, tato trošku nejistota plus nedostatek financí vedl k tomu, že nakonec vyhráli boj o měsíc Spojené státy.
Proč myslíte, že se nikdy nenaplnily plány a teď ať už sovětské nebo americké nebo jakékoliv jiné, které počítaly víceméně s rutinními lety na měsíc nebo na Mars, počítalo se s vesmírnou turistikou. Ten dobový tisk všude na světě psal o tom, že teď jak dlouho to bude trvat, 10, 20, 30 let, ale za chvilku se bude létat do vesmíru běžně. Proč se to nikdy nestalo?
Bylo to jednak tím, že ta kosmonautika byla trošku nafouklá propagandistická bublina a když potom už nebylo jí tolik potřeba, bylo se třeba soustředit na jiné věci, ve Spojených státech to byla například válka ve Vietnamu, tak se jí nedostalo tolik peněz. Nutno říci, že tyhle ty kosmické výpravy jsou poměrně drahé, z armádního pohledu ne až tolik, ale z toho v pohledu financování vědy jsou extrémně náročné a tudíž se soustředí ty finance i na jiné projekty. A i když se počítalo s tím, že to bude standardní záležitost, tak nakonec veřejnost i politici se trošku odklonili a začali se věnovat jiným věcem. V 60. letech byli všichni nadšení, kteří chtěli létat do vesmíru, byla to nová hranice, nové výzvy, ale jak už známe, oblíbenost veřejnosti nějaké činnosti je velmi vratká. A když se to potom stalo z jejich pohledu rutinou, i když to všechno byly stále pionýrské kroky, tak se o to trošku odvrátili. Ve Spojených státech pak samozřejmě, když politici, jejich voliči nesoustředují se na to, aby propagovali kosmický program, tak se politici soustředí na něco jiného. Takže tam ve Spojených státech došlo k tomu, že se začalo soustředit na jiné záležitosti a kosmonautika byla třeba na druhé koleji. A v Sovětském svazu zase to bylo tím, že jejich program měsíční je dost finančně vyčerpal. Potom je vyčerpal i program jejich odpovědi na americké raketoplány a v Sovětském svazu se jednoduše asi nedostávalo kapacit a peněz na to uskutečnit vlastně z vesmíru běžnou destinaci.
Hostem dnešního interview je Lukáš Houska ze serveru Cosmonautics.cz. Je v dnešní době vypouštění družic zcela běžnou záležitostí nebo se s tím ještě pojí nějaké vědecké dobrodružství?
Let rakety je stále velkým dobrodružstvím. Stále pod sebou máme obrovskou bombu, která vybuchuje pokud možno správným směrem a ta vás dostane nahoru. Stále používáme technologie, které jsou na hranicích svých možností. V motorech jsou obrovské teploty a tlaky a to všechno způsobuje, že každý start do vesmíru i dneska je poměrně náročná záležitost, která ne vždycky musí vyjít. Samozřejmě dneska se už zdá, i díky společnosti právě SpaceX, o které jsem nedávno mluvil, že to může být jednodušší, ale stále je to poměrně náročné.
Kolik satelitů je dnes na oběžné dráze Země?
Je jich tam několik tisíc aktivních, nepamatuju si správné číslo, a přibližně 6x-7x tolik neaktivních zbytků družic ostatních.
Za jak vážný považujete vy osobně problém toho vesmírného smetí, tedy toho, že tam začíná být poměrně těsno na oběžné dráze?
Tento problém se dá řešit, ale bude to vyžadovat peníze. A já věřím, že až ve chvíli, kdy bude potřeba využít tento prostor pořádně a bude potřeba tam uklidit, tak se na to finance najdou. Samozřejmě je to vážný problém, zatím ale ne úplně kritický.
Takže nehrozí reálně to, že při vypouštění nových satelitů by mohlo dojít k nějakým srážkám nebo něco takového?
Tato možnost to vždycky je, zejména na těch nízkých orbitách, kde je toho poměrně hodně, ale máme zmapovaných poměrně dostatek množství toho kosmického odpadu až do velikostí třeba 0,5 cm a dokážeme naplánovat dráhy letu tak, aby jsme se tomu vyhnuli. Například Mezinárodní kosmická stanice, jediný obydlený objekt ve vesmíru v současnosti, tak pravidelně tak jednou za 2 měsíce uhýbá nějakému kosmickému smetí a uhýbá mu, to znamená, že se o něm dopředu ví. Tudíž zatím to opravdu není kritické, ale bude potřeba to do budoucnosti řešit. Samozřejmě je to zase otázka poměrně velkých financí.
Kdo je v dnešní době takovým lídrem průzkumu vesmíru? Je to Rusko, Spojené státy, nebo je to už Čína, nebo někdo jiný?
Pokud jde o vědecký průzkum a posouvání hranic, tak role NASA je naprosto nezastupitelná, protože ta opravdu dělá nejrozsáhlejší vědecký výzkum, pak samozřejmě Evropa s Evropskou kosmickou agenturou, pak tu máme Rusko, které je schopno relativně levně, už ne nejlevněji, dostat do vesmíru náklad, tudíž to se soustředuje zejména na komerční a jejich vědecký, na komerční lety a jejich vědecký výzkum je poměrně málo rozsáhlý, a pak je tu Čína, která se snaží dohnat svět hlavně v oblastech komunikace, telekomunikace, mezinárodních, respektive stanic a takovýhle aplikací, které se dají využít na Zemi. A samozřejmě po NASA, ESA je možná nejdůležitějším i hráčem na poli vědeckého výzkumu ve vesmíru.
Pokud to všechno zahájil Sovětský svaz tím, že dokázal vypustit Sputnik, tak je tedy zjevné, že v té době byl v kosmonautice nejdál na světě. Jaký je stav ruské kosmonautiky dnes?
Nemoc slavný. Rusko trošku trpí nedostatkem financí a když není dostatek financí například na platy, tak samozřejmě lidé, kteří jsou dobře vzdělaní, odcházejí jinam. Tudíž Rusko nejen teďka už se dostal do doby, kdy už nejen, že nemá dostatek financí, ale také mu odchází mladá vzdělaná generace, která by dokázala převzít otěže a dál pokračovat velkým v tom vlastně high výzkumu, který je vlastně nejvyšší, který může být. A jejich aktuální pozice v kosmonautice je trošku smutná. Tento velegigant kosmického průzkumu se v současnosti vlastně soustředuje na lety starými raketami, které samozřejmě prochází nějakými inovacemi a není moc schopen realizovat svůj vědecký program a posouvat vůbec svoji technologii nějak významně dál.
Když se ještě vrátíme do těch hlavně 60. let, ale i později to pokračovalo, jak významné bylo pro rozvoj kosmonautiky? Já mám teď na mysli ten vývoj a to je, s jakými inovacemi se přicházelo. Jak významné bylo to soupeření právě Sovětského svazu a Spojených států, ta snaha předběhnout toho druhého?
Myslím, že naprosto zásadní. Bez té politické snahy navzájem se předhánit a bez toho, aby to chtěla veřejnost, by pravděpodobně k letu na měsíc nedošlo. Čekali bychom dlouho na vůbec prvního člověka ve vesmíru a bohužel, jestli bychom se dočkali nějaké stanice. Kdyby to nemělo takovou veřejnou podporu a takovou politickou váhu, to by bylo naprosto zásadní.
A v dnešní době tedy nic podobného, žádná podobná rivalita není a tudíž ani není ta motivace?
Drobná rivalita teďka začíná být jednak mezi Spojenými státy a Čínou, kde opět některá část veřejnosti by byla ráda, kdyby aspoň Spojené státy dokázaly odpovídat na to, jak Čína rychle se vyvíjí a postupně je dohání, aby byly stále před nimi. A pak je tu začíná být krásná rivalita mezi soukromými firmami, které do tohoto odvětví vstoupily a udělali tam trošku vítr. Ono bylo takové dost stagnující a teďka se začíná něco dít a nějakým způsobem se to posouvá. Tudíž je důležitá i ta rivalita mezi těmi soukromými firmami.
Zlatá éra kosmonautiky v 60. případně 70. letech. Existovala vůbec nějaká výměna informací mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, nebo ty výzkumy probíhaly zcela odděleně?
V 60. letech to bylo naprosto oddělené, samozřejmě šlo o prestiž, po letu na měsíc se situace trošku uvolnila, potom v druhé polovině 70. let dokonce došlo ke společnému letu americké lodě Apollo a sovětské lodě Soyuz a ke spojení těchto dvou lodí a v rámci toho se i sovětští kosmonauti dostali do Spojených států, kde postoupili nějaký výcvik a zase američtí astronauti se dostali do Sovětského svazu, kde opět měli možnost cvičit na ruských strojích. Tam tedy nějaká výměna prošla, ovšem v 80. letech opět přišlo ochlazení vztahů a pak už ty výměny informací nebyly skoro žádné a naopak zase začala třeba Evropa a Spojené státy spolupracovat.
A technologicky tedy hlavně v těch 60. letech to prostě byly dva úplně samostatné výzkumy a docházely k podobným závěrům?
Oni měli stejný základ, měli ty nacistické vědce, které převezli do těch Spojených států a Sovětského svazu, z jejich základu vycházeli vlastně v oboru raket a potom už je to značně oddělené a ty výzkumy jsou dost rozdílné.
Ještě se, pane Housko, chci zeptat na jednu věc. Když dnes zadáte do internetového vyhledávače slovo Sputnik, tak se zobrazí odkazy ne na tu družici, ale zobrazí se odkazy na propagandistický web s tímto názvem. Mrzí vás to jako příznivce kosmonautiky?
Trošku ano, a navíc můj kocour se jmenuje Sputnik a bohužel na něj nemůžu takhle v noci už moc hřvát, abych náhodou nedostal od někoho vynadán.
Jakou symboliku dnes to slovo Sputnik nese v dnešní době?
To je těžko posoudit. v těch kruzích lidí, kteří se zajímají o kosmonautiku, mezi fanouškama to má stále stejnou váhu. Je to první družice, která se dostala do vesmíru, díky ní se můžeme o tento obor zajímat. Na veřejnosti samozřejmě díky médiím je trošku náročnější už tam propagovat, respektive protlačit tu kosmonautickou linku, když je tolik vidět právě ten propagandistický web.
A myslíte si, že dodnes tedy se snaží někdo využívat ten historický let nějaké propagandě?
Samozřejmě, Sovětský, respektive dnešní Rusko je na to stále hrdé a stále tu kosmonautiku a hlavně ty úspěchy, které měly v těch 60. a 70. letech, neustále propaguje, ukazuje, jak velká byla kosmonautika, jak velké věci dokázal tento národ. Tudíž v Sovětském svazu je to stále aktivní. V Rusku, jinde na světě to samozřejmě už tak asi nebude.
Lukáš Houska ze serveru Cosmonautics.cz byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.